Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Rossiya tergov qo'mitasi propagandist Krasovskiyning ukrainalik bolalarni o'ldirishga oid bayonotlari yuzasidan tekshiruv o'tkazadi. Qirg'izistonda siyosatchilar va faollar yoppasiga qo'lga olinmoqda. Boris Jonson Britaniya bosh vaziri lavozimiga da'vogarlik qilmoqchi emas. Rossiyalik muhojirlar Tbilisida urushga qarshi miting o'tkazishdi. Qozog'iston 300 ming dollar sarmoya yotqizganlarga yashash ruxsatnomasi bermoqchi. Britan Yevropa ittifoqining Rossiyaga energetik qaramligi kamaydi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirdan yangiliklar bilan Ahmad Umar. Joriy yilning 23-oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 20:24 da Qirg'izistonda sodir bo'lgan zilzila ta'siri O'zbekistonning Andijon viloyatida ham sezilgan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining Seismo prognostik monitoring respublika markazi ma'lumotiga ko'ra, zilzila markazi janubiy sharqiy yo'nalish bo'yicha poytaxt Toshkentdan 342 km uzoqlikda bo'lgan. Yer silkinishi kuchi Andijonning Xonobod tumanida 3 ball, Qo'rg'ontepa tumanida esa 2-3 ballga teng bo'lgan. Qirg'izistonda 23-oktyabr kuni huquq-tartibot idoralari xodimlari qator siyosatchi va faollarning uylarida tintuv o'tkazishdi. Huquq himoyachisi Aziza Abdurasulovaga ko'ra, yakshanba kuni Ichki ishlar vazirligi 16 kishini 48 soatga hibsga olgan. Qirg'iziston ombudsmani esa kecha 21 kishi qo'lga olinganini bildirib, bu borada xavotir izhor qilgan. Bu haqda Ozodlikning qirg'iz xizmati ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, tergov tadbirlari Qirg'iziston jinoyat kodeksining 36-278-moddasi bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida o'tkazilmoqda. Vazirlik vakillari tergov chog'ida ayrim shaxslarning ommaviy tartibsizlik uyushtirishga hamda istiqbolda noqonuniy yo'l bilan hokimiyatni egallab olish bo'yicha tadbirlarga hozirlik ko'rilishiga aloqadorligi yuzasidan dalillarga ega bo'linganini qo'shimcha qilishgan. 22-oktyabr kuni siyosatchi Ravshan Jeyembekov 15-oktyabr kuni O'zgan tumanida bo'lib o'tgan qurultoy rezolyutsiyasiga muvofiq ayrim siyosatchilar, siyosiy tashkilotlar va faollar Kamparobod suv omborini himoya qilish qo'mitasini tuzishgan. Bundan avval suv omborining O'zbekistonga berib yuborilishiga qarshi bo'lganlar O'zgan tumanida yurish o'tkazishgan edi. Rossiya tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin Russia Today davlat telekanalining rus yoyini direktori Anton Krasovskiyning Ukrainadagi bolalarni cho'ktirish va yoqishga chaqirig'i yuzasidan tekshiruv o'tkazilishini bildirdi. Qo'mita xabarnomasida ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan biri Bastrikinga efir chog'ida qator keskin bayonotlar bergan propagandist Krasovskiyni so'zlari bo'yicha tekshiruv o'tkazish iltimosi bilan murojaat qilgani aytilgan. Krasovskiyning mazkur bayonoti ortidan Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba dunyodagi barcha mamlakatlarni genotsid chaqiriqlari yangrayotgan Russia Today telekanali yoyinini taqiqlashga chaqirgan. Telekanal rahbariyati esa Ukraina hududi Rossiya tomonidan ishg'ol qilingan deb hisoblovchi bolalarni cho'ktirishga chaqirgan Krasovskiy bilan hamkorlik to'xtatilganini bildirgan. Britaniyaning sobiq bosh vaziri Boris Jonson 23-oktyabr oqshomida konservatorlar partiyasi lideri lavozimiga o'z nomzodini qo'ymasligini, shundan kelib chiqqan holda bosh vazir lavozimiga qaytish uchun kurashmasligini bildirdi. O'z bayonotida Jonson nomzodini qo'yish uchun zarur bo'lgan 100 nafar deputatning ovozini yig'ishga muvaffaq bo'lgani va g'alaba qozonish imkoniyatiga ega ekanini, biroq bu bilan partiyani birlashtira olmasligini bilgani uchun liderlikka da'vogarlik qilmaslikka qaror qilganini bildirgan. Sharhlovchilar endilikda yangi bosh vazir lavozimini Britaniyaning sobiq moliya vaziri Rishi Sunak egallashi deyarli aniq bo'lib qolganini qayd etmoqdalar. Gruziya poytaxtida 23-oktyabr kuni rossiyalik muhojirlarning Ukrainadagi urush va Putin siyosatiga qarshi mitingi bo'lib o'tdi. Bu haqda Sota Telegram kanali xabar qildi. Jurnalistlarning yozishicha, norozilik aksiyasida 500 chog'li odam ishtirok etgan. Tadbir maqsadlaridan biri Ukrainaga qochqinlarga yordam mablag'i yig'ish bo'lgan. Miting yakuniga ko'ra, Sota qaydicha qariyb 3000 dollar yig'ilgan. Rossiyalik emigrantlarning Tbilisidagi mitingi Free Russia Foundation xalqaro jamg'armasi tomonidan tashkil etilgan. Yevropa ittifoqining ichki bozor masalalari bo'yicha komissari Thierry Breton Yevropa ittifoqi Rossiya energetik qaramlikni sezilarli darajada qisqartirganini bildirdi. Bu haqda Breton Fransiyaning RTL radiostansiyasiga bergan intervyusida so'zlagan. Mulozimga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Ukraina hududiga bostirib kirgan 24-fevralgacha Yevropa ittifoqi Moskvaning gaz va neftiga 40% qaram bo'lgan bo'lsa, hozirda bu raqam faqat 7% ni tashkil etadi. Bu ko'rsatkichga esa faqat 2027-yilga borib erishish rejalanayotgan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguning so'nggi da'volari Moskvaning Ukraina hududida radioaktiv qurilma joylashtirishiga ishora qiladi deya ta'kidladi. Sergey Shoygu AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya va Turkiya mudofaa vazirlari bilan telefon orqali bog'lanib, Ukraina radioaktiv bomba qo'llagan holda provokatsiya tayyorlayotgani haqida o'z xavotirlarini bildirgan. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Shoygu Ukraina iflos bomba ishtirokida provokatsiya tayyorlanayotganidan xavotir bildirgan. Iflos bomba portlash xususiyatiga ega, o'zidan radioaktiv chiqindilarni tarqatuvchi portlovchi qurilma hisoblanadi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Oktyabr kuni tongda Sirdaryo viloyatidagi harbiy omborda sodir bo'lgan portlashda Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra 16 kishi yaralangan. Vazirlik xabarida jarohatlarga nima sabab bo'lganiga aniqlik kiritilmagan.
Yuragimiz yorilib ketdi. Bizlar o'ylanishimizda ro'pomsimizda o'yinroq ochilib ketdi.
Jabrlanganlar orasida jiddiy jarohat olgan va og'ir ahvoldagi bemorlar yo'qligi ta'kidlanadi. Portlashga nima sabab bo'lgani noma'lum. Rasmiylar hech qanday dastlabki farazni e'lon qilgani yo'q. Aholi yashaydigan hududda joylashgan harbiy omborda mahalliy vaqt bilan 4:55 da yuz bergan portlash rasmiylarga ko'ra yakka tartibda sodir bo'lgan va hodisa oqibatida halok bo'lganlar yo'q.
Bugun chiqib qaradi, manada qop-qora tutun bo'lib, yong'in bo'lib ketdi dedi. Biz manetta yaqin-ku bizga, voynichas. Shunaqa yomon yong'in qop-qora tutun bo'lib ketdi. Birinchi men yerqin biladi dedim. Burs etdi, keyin yomon paq etib portladi, oynalar sinib, eshiklar ochilib ketdi. Yo'q deb yugurib ko'chaga chiqishdi-da, bu yoqqa chiqishdi. Chiqsam dedi, ko'cha to'la odam dedi.
Mudofaa vazirligining xabarida shanba kuni tongi soat 4:55 da Malik aholi punktida yuzaga kelgan portlashga nima sabab bo'lgani haqida hech qanday faraz bildirilmagan. Vazirlik surishtiruv ishlari olib borilayotganini aytmoqda. Portlash oqibatida hududga yaqin joylashgan bir nechta aholi xonadonlari, davlat muassasalari, do'konlarning oynalari singan, binolarning ayrim yengil konstruksiyalariga ham zarar yetgan.
Yomon bu dahshat, dahshat bo'lgan, mana qaranglar. Mana salonga kelinglar, hamma narsasiga egalik qilsin, qizlar. Dahshat.
Ozodlikning Sirdaryo viloyati prokuraturasidagi manbasiga ko'ra, portlash harbiy qism binolarining birida qisqa tutashuv tufayli kelib chiqqan yong'in natijasida sodir bo'lgan. Ozodlik hozircha bu farazni boshqa manbalardan tasdiqlash imkoniga ega emas.
Hali bu.
O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, hodisa oqibatida halok bo'lganlar yo'q. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, shikastlanganlarning 11 nafari Sirdaryo tumani tibbiyot birlashmasiga jo'natilgan. 5 nafar fuqaro Sirdaryo tuman tibbiyot birlashmasining shoshilinch tibbiy yordam bo'limida, 7 nafar bemorga esa ambulator yordam ko'rsatildi. Shuningdek, 4 nafar bemor Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Sirdaryo filialida statsionar kuzatuvga olindi, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabarida.
Kuchli zirif oqibatida
Sirdaryo viloyat hokimligi portlash sodir bo'lishi oqibatida hududga yaqin joylashgan bir nechta aholi xonadonlari va do'konlarning oynalari singan, binolarning ayrim yengil konstruksiyalariga ham zarar yetganini tasdiqladi. Shuningdek, hodisa oqibatida zarar ko'rgan binolarni ta'mirlab berish, aholiga yetgan zararni qoplash masalasi qonunda belgilangan tartibda viloyat hokimligi tomonidan ko'rib chiqilishi aytilmoqda. Oldinroq ijtimoiy tarmoqlarda portlash natijasida xonadon va boshqa binolarning oynalari sinib tushgani aks etgan videolar tarqalgandi. Rasmiylar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini vahima tarqatmaslik haqida ogohlantirib, aholini xotirjam qilishga urinmoqda. Ammo Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hodisadan ko'p o'tmay voqea joyiga yaqin oradagi ko'plab aholi vakillari yig'ilgan. Ozodlik gaplashgan guvohlarning so'zlariga ko'ra, qo'shni Toshkent va boshqa viloyatlardan kelgan harbiylar, ichki ishlar va milliy gvardiya xodimlari atrofni o'rab olgan. Bloger, jurnalist va faollarni voqea joyiga qo'yilmayapti. Kelib chiqqan portlash va yong'in yana takrorlanishi mumkinligi vajidan atrof nazoratga olingani aytilmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, harbiy qismda portlashi mumkin bo'lgan boshqa omborxonalar mavjud emas. Ozodlik bilan bog'langan blogerlar hodisa joyida mingdan ortiq nazoratchilar borligi, Toshkent Samarqand katta traktida vaqti-vaqti bilan tirbandlik yuzaga kelayotganini aytdi. Yo kompaniyasi va xususiy telekanallar portlash haqida Toshkent vaqti bilan soat 16:00 holatiga xabar bergani yo'q.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
23 oktyabr kuni Rossiyaning Irkutsk shahrida harbiy samolyot qulab tushdi. 112 Telegram kanalining xabar berishicha, Su-30 quruvchi samolyoti aviazavod hududidan havoga ko'tarilgach, turar joy mavzesiga qulagan. Dastlabki xabarlarga ko'ra, 2 uchuvchi halok bo'lgan, tinch aholi orasida qurbonlar yo'qligi aytilmoqda.
Ukrainaga urushning 242 kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum.
Mash ma'lumotiga ko'ra, Irkutskda qulagan uchoq samoga ko'tarilgach, ekipaj a'zolari bilan aloqa uzilgan. Oradan 20 daqiqa o'tib, Su-30 ortidan boshqa bir uchoq jo'natilgan. Ushbu uchoq uchuvchilari Su-30 dagi ekipaj hushsiz holatda ekanligini ko'rishgan. Bu paytda uchoq allaqachon yerga yaqinlashib qolgan payt bo'lgan. Bir necha daqiqadan so'ng Su-30 Novolenina mikrotumanidagi turar joy binosiga urilgan. Uchoq qulagach 200 kvadrat metr maydonda yong'in boshlangan. Rossiya Tergov qo'mitasi uchoq qulashi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'adi. Bu so'nggi kunlarda Rossiyada ikkinchi harbiy samolyot qulashidir. O'tgan hafta Krasnodar o'lkasining Yeysk shahrida harbiy samolyot aholi mavzesiga qulashi oqibatida 15 kishi, jumladan 3 bola halok bo'lgan edi. Uchoq 9 qavatli binoga urilishi oqibatida 70 ta kvartira vayron bo'lgan edi.
Rossiya qishloqlaridan birida yashovchi Perlin oilasi sentyabr oyi oxirida urushga safarbar qilingan va taxminan bir haftadan so'ng Ukrainada o'lgan Nikita bilan vidolashmoqda. 32 yashar Nikita Perlin 29 sentyabrda armiyaga jo'nab ketgan va 4 oktyabrda Ukrainada bo'lgan.
29 sentyabrda uni olib ketishdi. 4 oktyabr kuni u allaqachon Ukrainada edi. Oradan 5 kun o'tdi. Albatta, bu salbiy hissiyot. Va'da qilingan tayyorgarlik yo'q. Ularni Ukrainaga oddiy to'p kabi jo'natishdi.
Berlinning 1.5 yashar o'g'li yetim qoldi. Bir hafta oldin Chelyabinsk viloyati rasmiylari Janubiy Uraldan safarbar qilingan 5 nafar odam halok bo'lgani haqida xabar bergan edi. Ular orasida Nikita Perlin ham bor. Sentyabr oyi boshida Vladimir Putin Ukrainadagi qo'shinlarni kuchaytirish uchun zaxiradagilarni qisman safarbar qilishga buyruq bergan edi. 21 sentyabrdan keyin urushga safarbar etilganlardan 41 nafari vafot etgan. Qayd etish joizki, ular jang maydonida emas, balki o'quv markazlari, poligon va harbiy qismlarda o'lim topgan. Bu haqda xabar qilgan BBC va Media Zona nashrlari Rossiya Ukrainada qancha askar yo'qotganini hisoblab chiqishdi. Ular hisob kitobicha joriy yil 21 oktyabr holatiga ko'ra Ukraina bilan urushda Rossiyaning kamida 7822 nafar askari halok bo'lgan. Shu tariqa Rossiya Ukrainada 8 oydan buyon davom etayotgan bosqini davomida 2-chi Chechen urushidan ham ko'proq harbiy xizmatchilardan ayrilgan. 24 fevraldan buyon davom etayotgan urush davomida Buryata va Dog'istondan yuborilgan harbiy xizmatchilar ko'proq halok bo'lgan. Ular nisbatan kambag'alroq yashaydigan qishloq hududlariga to'g'ri keladi. Jurnalistlar hozirga qadar Rossiya armiyasi va kuch ishlatar tuzilmalarining 1200 nafardan ziyod ofitseri o'limini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Surishtiruv mualliflari qurbonlar soni sezilarli darajada ko'p bo'lishi mumkinligini urg'ulagan. Qolaversa, bedarak yo'qolgan va asirga tushganlar ushbu hisobga kiritilmagan. Rossiya 10 oktyabrdan beri Ukrainaning energetika infratuzilmasiga halokatli zarbalarni bermoqda. Rossiya hozirgacha Ukraina butun energiya tizimining 40%iga hamda issiqlik energiyasi ishlab chiqarish tizimining kamida yarmiga talafot yetkazdi. Rossiya raketa hujumlarini davom ettirarkan Vladimir Zelenskiy Ukraina hamkorlari yordamida rus raketa va dronlarini urib tushirish bo'yicha yaxshi natijaga erishadi deya va'da berdi.
Непогані результати демонструють і наші повітряні сили, звичайно.
Albatta, biz hozir Rossiya raketa va dronlarini 100% urib tushirish uchun texnik imkoniyatlarga ega emasmiz. Biroq ishonchim komil, biz bu natijaga ham sekin-asta hamkorlarimiz ko'magida erishamiz. Hozirda Rossiyaning ko'plab qanotli raketa va dronlarini urib tushirishga muvaffaq bo'layapmiz.
Більшість дронів збиваємо.
Xerson va uning atrofidagi aholi punktlaridan 25 000 kishi Dnipr daryosining chap qirg'og'iga o'tdi deya xabar berdi Rossiya tomonidan tayinlangan rasmiy. Tinch aholi o'z xohishi bilan ko'chib o'tayotgani urg'ulanmoqda. Bir necha kun oldin Xersonning Moskva tayinlagan rasmiylari shahar aholisiga Ukrainaning kutilayotgan qarshi hujumlaridan oldin shaharni darhol tark etishga chaqirgan edi. Rossiya hukumati shahardan ketayotganlarga bepul sayohat va turar joy va'da qilmoqda. Rossiya davlat telekanali qayiqda ketayotgan odamlar aks etgan tasvirlarni namoyish qildi.
Protivnik осуществил неудачную попытку.
Dushman Nikolayev Krivoy Rog yo'nalishida Dnepr daryosining g'arbiy tomonidagi Petixatki, Suxani va Sabluqovka va Bezvodnaya aholi punktlari tomon ikkita taktik batalyon guruhlarini yuborib, rus qo'shinlari mudofasini buzishga harakat qildi. Barcha hujumlar qaytarildi. Dushman dastlabki pozitsiyalariga chekindi.
Все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции.
Vazirlik bayonotida aytilishicha, Rossiya kuchlari Sharqiy Lugansk va Donetsk viloyatlarida ham Ukrainaning hujumlarini qaytargan. Ukraina tomoni juma kuni Rossiya qo'shinlari va harbiy texnikalarini g'arbdan Dnepr daryosining sharqiy qirg'og'iga olib o'tishni boshlaganini ma'lum qilgan edi. Kiyev Xerson front chizig'i hududida aloqani uzib qo'ydi. Rossiya qo'shinlari qo'mondoni general Sergey Suroykin bu hafta ham Xersondagi vaziyat og'ir ekanini, Rossiya u yerda qiyin qarorlar qabul qilinishini istisno qilmasligini aytdi. Ukraina harbiylari Kharkov viloyatidagi noma'lum joyda to'plangan 5 mingdan ortiq rus raketalarining qismlarini topishdi.
Kassetali bomba tinch aholiga katta zarar yetkazadi. Shuning uchun ulardan foydalanish taqiqlanadi. Unda aniqlik yo'q. U tinch aholi va harbiylar bo'lgan katta maydonni qamrab oladi. Shu bois faqat harbiylarni nishonga olishda aniqlik yo'q. Shuning uchun afsuski, tinch aholi jabr ko'rdi.
Minalar bo'yicha ekspert so'zlariga ko'ra, Rossiya Ukrainaga bostirib kirishining dastlabki kunlarida Kharkov ana shunday qurollar bilan bombalangan. Ularning orasida kalibr raketalarining qismlari ham ko'rindi. Kharkov viloyati prokuraturasi bu qismlar xalqaro jinoyat sudiga tekshirish va dalil sifatida topshirilishi mumkinligini bildirdi. Urushni o'rganish instituti Ukrainadagi vaziyat bo'yicha chop etayotgan kunlik sharhida Rossiya oliy rahbariyatida siyosiy ziddiyatlar yuzaga kelgani ehtimoli haqida ma'lum qildi. Xususan taniqli oligarx Yevgeniy Prigojin mudofa tizimi oliy ma'murlarni tanqid qilib kelayotganiga e'tibor qaratilgan. Prezident Vladimir Putin bilan yaqin munosabatda ekani aytiladigan oligarx so'nggi vaqtlarda Rossiya harbiylarining Ukraina frontida muvaffaqiyatsizlikka uchragani, jumladan Liman shahri boy berilgani og'riqli qabul qilgan. Wagner yollanma askarlar guruhini nazorat qiluvchi tadbirkor Ukraina frontidagi generallar faoliyatidan qoniqmayotganiga bir necha bor ishora qilgan. Urushni o'rganish institutiga ko'ra, Rossiya armiyasi Lugansk viloyatining shimoliy qismi mudofasida muammolarga duch kelmoqda. Donetsk viloyatidagi Ukraina qo'shinlari harbiy texnikalarni daraxt shox shabbalari bilan bekitmoqda. Qurol va o'q-dorilar daraxtlar va butalar orasiga yashirilgan. Ukraina harbiylari Rossiya dronlar bilan doimiy kuzatuv olib borayotganini aytmoqda. Baxmut shahri yaqinida jang qilayotgan Ukrainaning 93-chi brigadasi qo'mondonlari Rossiya hujumlari tuni kun tinmayotganini bildirdi.
Our enemy have many
Dushman son jihatidan ustun. Ular bizdan ko'ra ko'proq qurol va artilleriyaga ega. Bizda esa tanklar va artilleriya bilan bog'liq muammolar bor.
Rossiya qo'shinlari bir oydan ko'proq vaqt davomida Baxmut shahri tomon oldinga siljiy olmadi. Ukrain qo'mondonlariga ko'ra Wagner guruhi jangchilari mintaqada Rossiya safida turib jang qilyapti hamda katta yo'qotishlarga uchramoqda.
Mana xlopsi velizni bi, там Bizning yigitlar ular bilan jang qilishdi. Ular kuniga taxminan 50-100 odamini yo'qotdi. Ularning jasadlari o'sha yerda qolib ketdi. Hatto jasadlarni ham olib ketishmadi. Yigitlarimiz borib, ularning qurollarini yig'ib olishdi.
Urush sharoitida ozodlik tomonlari ma'lumotlarni mustaqil tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya rasmiylari chegara yaqinidagi Belgrad viloyatining Shibikina shahri Ukraina tomonidan raketa hujumiga tutilishi oqibatida 2 kishi halok bo'lgani va 12 kishi yaralanganini iddao qildi.
Mahalliy hokimiyat odamlar kerakli narsalarni olib, yerto'lalarda yashirinishlari kerakligi haqida bizga xabar berishdi.
Belgrad sog'liqni saqlash vaziri Andrey Ikonnikovga ko'ra, 44,5 mingga yaqin aholi istiqomat qiladigan ushbu shahardagi fuqarolik infratuzilmasiga zarba berilishi oqibatida 14 yoshli bolakay va bir qariya ham halok bo'lgan. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda viloyat gubernatori Vladislav Gladkov Ukrainani ushbu hujumda ayblagan edi. Rossiya Ukraina kuchlarini chegaradagi Belgrad va Kursk viloyatlarida tinch aholiga qarshi ko'plab zarbalar berganlikda ayblab keladi. Kiyev bu ayblovlarga rasman javob bermagan. Efirda ozodlik dasturimiz davom etadi. Ukraina xavfsizlik xizmati Motor Sich korxonasi direktori, sobiq deputat va siyosatchi Vyacheslav Bogouslavni hibsga oldi. Ukraina matbuotining huquq idoralariga tayanib xabar berishicha, u davlatga xiyonat va bosqinchi mamlakatga ko'mak ko'rsatishda ayblanmoqda. Jinoyat kodeksida ushbu ayblov uchun umrbod qamoq jazosi ko'zda tutilgan. Zaporojye shahrining Zabor portali xabariga qaraganda, Motor Sich direktorining uyda tintuv o'tkazilgan, uning o'zi esa tergov uchun poytaxt Kiyevga yuborilgan. Bogoslav Ukraina qahramoni, taniqli jamoat arbobi, Oliy Radaning 4 karra deputati, mamlakatning eng boy oligarxlaridan biri. U 1994-yildan buyon Motor Sich korxonasiga rahbarlik qilib keladi. Zaporojyeda joylashgan ushbu shirkat samolyot va vertolyotlar uchun dvigatel ishlab chiqaruvchi dunyodagi yirik zavodlar sirasiga kiradi. Ukraina matbuoti Bogoslav prezident Vladimir Putin bilan yaqin munosabatda bo'lgani, jumladan Kreml sohibi muntazam ravishda tashrif buyuradigan Rossiyadagi ibodatxonaga katta miqdorda xayriya qilgani haqida yozgan edi. Frankfurtdan olingan xabar: ushbu shaharda ukrainalik qochqin bolalar uchun xayriya aksiyasi boshlandi. Unda Germaniya va Ukraina davlatlarining birinchi xonimlari ishtirok etishdi.
Я від самого початку, коли в мене був перший Zoom.
Ishonchim komil. Germaniya hukumati ukrainalik qochqinlar bu yerda o'zlarini xavfsiz his qilishlari va ish topishlari uchun barcha narsani qilmoqda. Germaniya hukumati va birinchi xonimiga tashakkur. Mahalliy ma'muriyatlarga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Kecha bu yerda ukrainaliklar bilan gaplashdim. Ular Germaniya berayotgan yordamni juda qadrlashadi. Lekin ularda ruhiy tushkunlik hali ham bor. Endilikda Ukrainadagi bolalarimiz uchun ham, bu yerdagi Ukrain bolalari uchun ham bolalik odatdagidek o'tmaydi. Ular uchun endi ko'p narsalar yo'q.
Bugungi ana shular Ukraina, mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlikning YouTube kanali va boshqa ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali kuzating. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Aldov, zug'um va yaxshi maosh. Rossiyadagi mehnat migrantlari urushga qanday yollanyapti? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, Rossiyada Markaziy Osiyo fuqarolarini va qo'sh fuqarolikka ega shaxslarni Ukraina bilan urushga safarbar qilish avj olmoqda. Ulardan ayrimlari zo'rlik va hiyla-nayrang bilan Rossiya armiyasiga yollanayotgani aytiladi. 15-oktyabr kuni Rossiyaning Belgorod viloyati poligonida mashq o'tkazilayotgan paytda ikki askar Ukraina urushiga chaqirilgan boshqa harbiylarni o'qqa tutdi. Hujum qilgan ikkovlon va yana kamida 11 kishi o'limiga olib kelgan ushbu voqea Rossiyada harbiy safarbarlik e'lon qilinishidan bir necha hafta o'tib yuz berdi. Ozodlikning tojik xizmati o'qizgan askarlardan biri Tojikiston fuqarosi 24 yoshli Ehson Aminzoda ekanini xabar qildi. Akasi Firuz aytishicha, Ehson terrorchi bo'lmagan, so'nggi 7 oyda Moskva restoranlaridan birida ishlagan oddiy migrant bo'lgan xolos. Poligonda sodir bo'lgan voqeaga doir ko'p gaplar yashirilyapti, ammo safarbarlik Rossiyada ishlab yurgan Markaziy Osiyolik millionlab migrantlarga xavf tug'dirayotgani ro'y rost bo'ldi. Huquqbonlar Rossiya armiyasiga aldab yoki majburlab olingan minglab migrantlar ulardan yordam so'rayotganini aytishmoqda. Tong jahoni inson haqlari tashkiloti direktori Valentina Chupikka ko'ra, unga kunda migrantlardan keladigan 500 dan ziyod murojaatning 3dan biri noqonuniy safarbarlik bilan bog'liq bo'ladi. Rossiya rasmiylari safarbarlik yakunlanayotgani haqida e'lon qilganiga qaramay, iltimoslar keti uzilgani yo'q. Moskvaning Saxarova migratsiya markazida migrantlar imzolaydigan hujjatlar orasiga harbiy shartnoma blanki qo'shib qo'yilayotgani haqida xabarlar bor. Ba'zan Rossiyada na fuqaroligi, na yashashga ruxsatnomasi borligiga qaramay, Markaziy Osiyoliklarga povestka berilayotganini eshityapmiz. Rossiyada endi har narsa bo'lishi mumkin. Migrantlar ko'chada politsiya tomonidan ushlanib, urushga borishga majburlash maqsadida tanosil a'zosiga tok yo'llab azoblanayotgani holatlari bor. Bunaqa qiynoqlardan so'ng imzo chekmay nima qila olishardi, deydi Chupik Nastayashchiye Vremya telekanali bilan suhbatda. Huquqbonga ko'ra, migrantlar muttasil to'qnash keladigan boshqa muammolar, tamagirlikdan tortib byurokratik sansorlarlikkacha urush tufayli yanada chuqurlashgan. Safarbarlik e'lon qilinganidan beri aynan qancha Markaziy Osiyo fuqarolari yoki qush fuqarolikka ega shaxslar Rossiya armiyasiga chaqirilgani mavhum qolmoqda. 20-sentyabrda Rossiya prezidenti Vladimir Putin safarbarlik e'lon qilishidan bir kun oldin Davlat Dumasi chet el fuqarolariga bir yillik harbiy xizmat evaziga Rossiya fuqaroligini soddalashtirilgan, tezlashtirilgan tartibda olishni taklif qiluvchi qonunni qabul qildi. Keyingi haftalar mobaynida Saxarovada migrantlarga Rossiya armiyasiga xizmatga yollanganlarga oyiga 3000 dollar to'lanishi va'da qilingan varaqalar tarqatildi. Markaziy Osiyo mamlakatlari esa o'z navbatida migrantlarni xorijiy davlatlarda qurolli mojarolarda ishtirok etgan fuqarolar uzoq muddatga qamalishi haqida ogohlantirdi. Askar yolluvchilar, jumladan Kremlga aloqador Wagner xususiy harbiy shirkati vakillari bu orada davlat yanada ko'proq ta'sir qila oladigan guruhlarga, mahbuslar va mahkumlarga ko'z tikdi. Moskvadagi Rossiya za reshotkai nohukumat tashkiloti eksperti Ruslan Vahapov Ozodlik bilan suhbatda, go'yoki Rossiya immigratsiya qonunchiligini buzgani uchun Stavropoldagi hibsxonada saqlanayotgan migrantlarni armiyaga yollashga urinishlar bo'layotgani haqida tashkilotga ko'plab xabarlar kelayotganini bildirdi. Ular vatanlariga qaytish uchun bilet olib qo'yishgan, ammo markazga kelgan harbiylar ketgani qo'ymay, Rossiya armiyasiga xizmatga kiringlar deya qistayotgan ekan, deydi Vahapov. Ekspertga ko'ra, Rossiya qamoqxonalarida saqlanayotgan Markaziy Osiyo fuqarolari keyingi paytlarda ularga nisbatan yanada qo'pol munosabatda bo'lishayotganini ma'lum qilishgan. Vladimir koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan O'zbekiston fuqarosining onasi o'g'lidan katta tahdid ostida qolganini anglatuvchi kalit so'zli xat olgach tashkilot bilan bog'lanibdi. Ayol aytishicha, muassasa boshliqlari bilan qalin hamkorlik qilishi sababli Rossiya qamoqxonalari odatlariga ko'ra kadiol va aktivist deb ataluvchi mahkumlar uning o'g'lini zo'ravonlik va do'q-po'pisa bilan armiyaga yollanishga majburlaganlar. Vahapov yigitchani O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi safarbarlikdan qutqarib qolganini aytadi. Elchixona aralashgach, ertasigayoq uni harbiy xizmatga jo'natiladigan mahkumlar bo'lmasidan umumiy bo'lmaga o'tkazib, qamoqxona ishlariga qaytishiga ruxsat berishibdi, deydi Vahapov. Valentina Chupik Rossiya armiyasiga yollash bilan bog'liq shikoyatlar eng ko'paygan palla sentyabr oyi oxirlariga to'g'ri kelganini, biroq hozirda shikoyatlar soni taxminan chorak hissaga kamayganini aytarkan, buning sababi shuki, migrantlarga aql kirdi, deydi. Uning tong jahoni tashkiloti qush fuqaroligi bor bir necha yuz nafar Markaziy Osiyolikka Putin safarbarlik e'lon qilganidan keyinoq Rossiyadan qochib ketishda ko'maklashdi. Biroq barcha migrantlar ham nimalar bo'layotganini tezda anglagani yo'q. Avvalroq Ozodlikning qirg'iz xizmati Moskvadagi kvartirasida ushlanib, surunkali jiddiy xasta ekaniga qaramay harbiy komissariyatga jo'natilgan Qirg'iziston fuqarosi ishi haqida yozgan edi. 36 yoshli bu erkakning qo'lida buyragida muammo mavjudligini tasdiqlovchi tibbiy hujjat bo'lgan. Biroq harbiylar undan Rossiya pasportini olib qo'yishgan va harbiy xizmatga bormasang qamalasan deb qo'rqitishgan. Erkak xotini bilan birga kvartirasidan qochib ketgan. Hozirda ular yashirinib yurishibdi va Rossiyadan chiqib ketish uchun qirg'iz pasportlarini yangilashga urinishmoqda. 14-oktyabr kuni Putin dastlabki 3 haftada armiyaga 220 ming kishi chaqirilganini va oy oxirigacha safarbarlik yakunlanishini aytgan edi. Bir necha kun o'tib Moskva meri Sergey Sobyanin poytaxtda safarbarlik bitganini, binobarin chaqiruv qog'ozini olgach harbiy komissariyatga bormaganlarga hech nima bo'lmasligini aytdi. Biroq, deydi Chupik, toki Rossiyaga top yema kerak ekan, migrantlarni ular qaysi davlat fuqarolari ekaniga qaramay ko'ngilli sifatida frontga jo'natish davom etadi. Shartnoma asosida askarlikka olish to'xtatilsin degan buyruq bo'lgani yo'q, qo'shimcha qiladi huquq faoli.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Rossiya tergov qo'mitasi propagandist Krasovskiyning ukrainalik bolalarni o'ldirishga oid bayonotlari yuzasidan tekshiruv o'tkazadi. Qirg'izistonda siyosatchilar va faollar yoppasiga qo'lga olinmoqda. Boris Jonson Britaniya bosh vaziri lavozimiga da'vogarlik qilmoqchi emas. Rossiyalik muhojirlar Tbilisida urushga qarshi miting o'tkazishdi. Qozog'iston $300,000 sarmoya yotqizganlarga yashash ruxsatnomasi bermoqchi. Britan Yevropa ittifoqining Rossiyaga energetik qaramligi kamaydi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim yozuvchi, tarmoqlar Nurulloh Muhammad Ravxon deb tanidigan Nurulloh aka Otaxonov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Nurulloh aka, bilasiz, bilgichlar Turkiyaga birinchi marta ketayotganlarga turklar bilan dabdurustdan siyosatdan gap boshlama. Chunki har bir turkning o'z siyosiy qarashlari bor. Sen so'l g'oyalardan gap boshlavorsang, ro'parangda turgan turk o'yinchi bo'lsa, tumshug'ingiz tushirib qolishi mumkin deyishadi. Shunga o'xshab, keyingi yillarda men birovlarni u yoki bu bayram bilan tabriklashni to'xtatganman. Ayniqsa, yangi yil, 8 mart, Navro'z kabi bayramlar bilan. Hatto yaqin do'stlarimni ham tabriklamayman. Jamiyat qarashlari shu qadar tez o'zgaryaptiki, bolalikdan birga katta bo'lgan do'stim ham qadriyatlari tizimini 2 bayram orasida o'zgartirib yuborgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizni bugungi atoqli kun o'zbek tili bayrami bilan tabriklashimni ham, tabriklamasligimni ham bilmay turibman. Nima qilay?
Bu muhtadir bayram, bu o'ng bo'lsangiz ham, so'l bo'lsangiz ham, yuqori past bo'lsangiz ham hamma uchun birday bayram. Tabriklasa bo'ladi, lekin men boshqa ma'noda men ham birovni tabriklaganim yo'q, chunki o'tgan yil ham yozganman, bu yil ham yozganman. Men uchun bu juda sun'iy bayramga o'xshaydi. Sababi biz negadir shu bir yilda bir marta eslab til bayrami qilamiz, shu kunlarda bir muammolarni yozamiz, gapiramiz, tantanalar bo'ladi, universitetlar, maktablarda yig'ilishlar bo'ladi, lekin ertasiga yana tilimizni rasvo qilib gapiraveramiz, tilimizni rasvo qilib yozaveramiz. Radiolarda ham bir shevalar u begona ajnabiy so'zlar u qo'shib gapiraveramiz. Ishqilib bu bilan biz haligi tilni hurmat qilayotgan bo'lmaymiz. Shuning uchun men ham anchadan buyon tabriklamay qo'yganman.
O'zbek tili bayramini sun'iy bayram deguvchilar orasida siz yolg'iz emas shekilli, bunday deguvchilar ko'proq ko'p shekilli. O'zbek tili bayrami bilan bog'liq maqolalar, davra suhbatlari bu kun arafasida yoq avjiga chiqdi, mavzudan tarmoqlarning kunda shundalari ham chetda qolgani yo'q. Biz bir qitmir hamshahrim bor, u bugun mana bunday savollarni o'rtaga tashladi Facebookda.
Bugun o'zbek tili bayrami ekan. Bugun qanday bayram qilinadi? Kechgacha boshqa tillarda gaplashmaylikmi? Bu til onalarimiz suti bilan kirgan, jon bilan birga chiqadi. Agar ona tilimiz bayram bo'ladigan bo'lsa, umrimizning har kuni bayram emasmi? Shuni hech tushunmayman-da.
Siz nima deb javob bergan bo'lardingiz Izzatullohning savollariga?
Bu savol bo'lmadi, mulohaza bo'pti, juda ham to'g'ri mulohaza deb o'ylayman. Bu til bizni ona suti bilan kirgan va bizni inson sifatida shakllanishimiz, umuman dunyoqarashimiz shakllanishida juda katta xizmat qilayotgan, ko'rinmay turib yana buni ustiga. Uni nimasi xizmati bo'laveradi, ammo ko'rinmaydi. Juda katta xizmat qilgan til, shuning uchun buni bizni har kuni bu biz uchun bayram. Lekin bayram bu yerda qaysi ma'noda tushunish kerak? Shu tilimizni hurmatini qilsak, shu tilimizni go'zalligini asrasak, ma'nodorligini asrasak, so'z boyligimizni asrasak, yana nima? O'sha xuda behuda kirib kelayotgan chet so'zlardan to'ssak, ya'ni buni ham o'ziga yarasha mahramiyati bor, shu mahramiyatini saqlasak. Mana shular bizni o'sha tilni biz har kuningi bayramimiz bo'ladi deb o'ylayman.
Nurulla aka, men uchun suhbat o'tkazish, ozod nazarda suhbatdoshlarim bilan bir muloqot qilish ikki holatda qiyin. Mavzuni bilmasam yoki mavzuni juda yaxshi bilsam. Bilmasam, masalaning mag'zi qolib atrofida aylanib qolishdan qo'rqaman. Mavzuni yaxshi bilsam, yana nimasini gapiraman deb ensam qotadi. O'zbek tili muammolariga bag'ishlab o'tkazgan suhbatlarim, yozgan maqolalarim shu qadar ko'pki, hammasini yig'sam kamida 2 ta qalin kitob bo'ladi. Shuning uchun bugun bayram kuni masalaning qaysi jihati yoki jihatlari haqida baland ovozda gapirish kerak, shuni bilmayapman. Siz nima deb o'ylaysiz?
Men ham sizga o'xshab shu tilimizga bir qayg'uradigan bir inson sifatida, chunki bizning qurolimiz til, shuga qayg'uradigan bir inson sifatida ko'p yozganman, ko'p gapirganman, yig'ib ko'rmaganman, nechta kitob bo'ladi, lekin ancha-muncha gap qilganman va buni kecha bugun boshlamaganman. O'sha universitetda o'qib yurgan zamonimizdan buyon, o'zi umuman men maktabda ham tilga qiziqar edim. Universitetda ham juda yaxshi o'qiganman tildan va boshqadan. Shuning uchun bu meni dardim ona suti bilan kirgan desa bo'ladi. Endi modam shu ona suti bilan kirgan bu dard, endi men bu hozirgi holatiga qarasam, hozirgi holatiga qarasam, menga ko'ringan narsa negadir jamiyatimizga ko'rinmayaptimi deyman, ayrim odamlarga ko'rinmayaptimi deyman. Men judayam ko'pirtirayotganim yo'q. Ahvolimiz, til ma'nosi ahvolimiz juda og'irligini his qilib turibman, ko'rib turibman. Eng katta masala nima? Hozir til so'z boyligi degan gap bor. Shu so'z boyligi bitta har bir tilni qo'rg'oni hisoblanadi. Masalan, har bir hodisani, har bir masalan inson o'zining tuyg'ularini yoki bir ilmini, dunyoqarashini, his tuyg'ularini va ko'rgan kechirganini boshqaga yetkazish uchun qo'llaydigan so'zlar bor. Mana shunga har bir til o'ziga yarasha layoqati bor. Biz mana shuni bitta-bittadan siqib chiqaryapmizda, o'rniga yengil deb bizga hozir shuni gapirish osonda deb turib, ayniqsa rus tilini juda ko'p qo'shyapmiz. Endi ilgarigi qadimgi holatimizni aytmayapman men. Hozir mana shu oxirgi paytlardagi holatimizni aytyapman. Ko'chani tili hozir 50-50 bo'lib qoldi deb o'ylayman. Men qo'rqaman shundan. Ya'ni buni bitta yomon tomoni nima? Endi matbuot o'zbekcha yozib turibdi, yozuvchilar asarlarini o'zbek tilida yozishyapti, bitta ikkita qo'shilgani bilan. Lekin asosan xalqni tili, ya'ni og'zaki til, bozorlarda, ko'chalarda, qayerlarda bo'lsa ham, bu juda katta boyligimizni yo'qotish evaziga chetdan so'z qo'shyapmizda, palapartish qo'shilish deyiladi buni. Mana shu xavfli sababi, bitta xavfli gapimni tugatib qo'y. Xavfli tomoni nima? Men masalan shuni palapartish qo'llaversam, mendan eshitgan farzandim buni endi dadam o'zbekchasi turgan holda o'rischa qo'shyaptilar demaydi. Shuni o'zbekcha so'z o'rnida qabul qiladi. U o'zbekchasini aslini bilmaydi. Ya'ni bu degani ertaga bu bolalar tili endi qurama til bo'lib chiqadi-da, o'shani o'zicha o'zbek tili deydi. Indiniga bo'lsa, indiniga nima bo'ladi, bilasizmi? Bu qonuniylashadi. Ya'ni qoidalar o'ylab topiladi ki, keyingi avlod o'zi mana shu so'zlarni qo'y. Bu nimaga olib keladi? Ya'ni juda katta boylik, masalan 100 ming, 120 ming dir, misol uchun lug'atlarga kiritilgan so'zlarimiz soni. Lekin 40 ming, 30 ming darajasida men nisbiy aytayapman. Aslida bir og'zaki nutqda yo yozmada biz 2000 3000 so'z qo'llaymiz. O'shani ham teng yarmini boshqa so'zdan
oshib ketsa o'shanda ham, oshib ketsa.
O'shanda ham oshib ketsa. Shuning uchun buni yomon tomoni bir avlod o'tmasidan til xazinamiz bo'shab qoladi. Lug'atlarda qoladi, eski lug'atlarda.
Nurlar aka, mana o'zingiz sakingizda to'g'ri gaplarni aytdingiz, sizni ona tilimizning jonkuyarlaridan biri sifatida men bilaman va shuning uchun ham bugun oldimda boshqa kishi emas, aynan siz o'tiribsiz. Boyroq Facebookdagi postingizni o'qib chiqdim va hozir tashvish bilan aytayotgan gaplaringiz ana o'sha postingizda ham aks etgan. Unda siz o'zbek tilining hozir aytganingizdek o'rislashib ketgani, xalqning og'zaki nutqi buzilib borayotgani, tuzaladigan bosqichdan o'tib ketgani haqida yozar ekansiz, davomida bunday degansiz.
Bugungi holatimizda davlatsiz, davlat aralashuvisiz bu buzilishni to'xtatib, tuzatib bo'lmaydi. Davlatimiz esa nimagadir harakatsiz. Tilga e'tiborsizligi va harakatsizligi bilan o'zi bilib yo bilmay, tilimizning va millatimizning ertasini xatarga qo'yyapti. Ildiziga bolta uryapti.
Bu gaplaringizdan keyin Nurullo aka, men o'z zimmamga O'zbekiston hukumati advokati bo'lishday og'ir vazifani olaman. Axir hukumat qo'lidan kelganicha ish qilmayaptimi? 30 yildan beri tilga oid qabul qilingan qarorlarning sanog'i yo'q-ku. Masalan, so'nggi qarorlardan biri 2021 yil 10 fevralda qabul qilingan bo'lib, u lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga bosqichma-bosqich to'liq o'tishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida deb atalgan. Qarorga lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga bosqichma-bosqich to'liq o'tishni ta'minlash bo'yicha yo'l xaritasi ilova qilingan. Mana ish. Biroz chalg'ishga to'g'ri kelsa-ham, bugun o'zbek tilimi bayrami bo'lgani uchun aytib qo'yay, yo'l xaritasi ingliz tilidan kirib kelgan ibora. O'zbekchasi oddiygina reja bo'ladi. Xullas, aytganim yo'l xaritasida joriy yilning 31 yiligacha tugatilishi kerak bo'lgan 21 ta chora tadbir belgilab qo'yilgan. Xo'sh, shundan keyin ham hukumat ish qilmayapti deysizmi?
Yo'q, men bu ma'noda aytmayapman. U bo'layotgan bu ishlarni inkor qilmayman, lekin men aytayotgan ma'no shuki, agar mana birinchidan o'zbek tili davlat tili haqidagi qonunimiz eskirgan va bu yangilanish kerak, yangi zamonning talabiga javob bermaydi. Buni qayta ishlab chiqish kerak birinchidan. Ikkinchidan 2-3 yil, 3-4 yil bo'ldi shekilli, o'zbek tilini rivojlantirish departamenti nomi bilan bir tashkilot tuzildi. Lekin meni bilganim, meni eshitganim, ya'ni men tanimayman lekin xato bo'lsa kechirishsin, ammo meni eshitganim olimlar, olim akalarimiz aytishdi, tarixchi odamni qo'yishgan boshliq qilib, tarixchi, tilchi emas yoki tilga qayg'uradigan inson emas. Shu ma'noda men uni departamenti ishini boshlanganda bir hatto Telegram kanallar ishga tushdi, bir yozuvlar o'rtaga tashlandi, lekin shu bilan to'xtadi. Men yozdim ham, ish nima to'xtadimi deb yozdim, javob ham bo'lmadi. Ya'ni bu departamenti men ishini ko'rayotganim yo'q. Va bu tilda til haqidagi nimani ommaviy bir harakatga aylantirib yubormasak, bunga davlat kerak bo'ladi. Meni shaxsiy tashabbusim bilan bo'lmaydi. Men sizni ham xabaringiz bor, bir sizdan yoritgansiz, til kengashi tuzish haqida ko'p gapirganman. Bo'lmagandan keyin jamoatchilik asosida tuzdik va buni e'lon ham qildik, lekin bu shaxsiy tashabbuslar bilan bo'ladigan ish emas. Shuning uchun men davlat deyapman. Bu davlat aralashmasa bo'lmaydigan bir holatga kelib bo'lganmiz. Masalan, olimlarni o'zi isloq bilan, ilm bilan gapirib, matbuotlarda, televizionalarda gapirib, xalqimizga murojaat qilib tuzatadigan holdan o'tib bo'ldik biz endi. Kechagi maqolamda shuni yozdim. Davlat aralashmasa bo'lmaydi. Davlat aralashdi degani nima degani? Qonunda qonun bizda mujmal qonun, sababi jarima yo'q. Qonun qachondi qonun bo'ladi. Agar qonunni buzsa jarima bo'lish kerak. Bu yerda jarima yo'q. Juda yumshoqqina qilib, birovga tegmaydigan qilib nima qilingan? Go'yo hurmati joyiga qo'yilgan, lekin aslida hech qanday hurmat joyiga qo'yilmagan. Sabab mana nimani misolda o'zidan bilsak bo'ladi. Mana masalan, dastlabki til qonunida 8 yil ichida lotin yozuviga o'tish kerak edi. Qonun ishladimi? Yo'q. Mana hozir 31 yil bo'ldi.
Qonun Nurulla aka, domla. Siz qonunni aytasiz. Ammo hozir men advokatlik qilgan qaror ham ishlayotgani yo'q. Birozdan keyin o'shani ishlamayotganini men sizga isbotlab beraman. Hozir esa mana so'nggi savolimga javob berayotib, davlat tili to'g'risidagi qonunni qayta ishlab chiqish kerak degan gapni aytdingiz-da. Qayta ishlangan qonun loyihasi tayyor. Parlament Oliy Majlisga bordi, lekin o'z-o'zidan yo'qolib qoldi. Xabaringiz bormi? Mana so'nggi 1 yil ichida bo'lgan ish shu.
Men kecha shuni o'qidim. Kunuz maqola bergan ekan. Bu mana ko'rdingizmi? Senatgacha borgan, lekin senatda keyin buni muhokamadan olib tashlansin degan. Xalq muhokamasiga qo'yildi, holbuki yarim yilmi qancha muhokama bo'ldi, hamma fikrlarini aytdi, yozuv haqida ham, til haqida ham men ham necha maqolalar yozdim. Shuncha muhokamalardan keyin nimagaligini aytilmayapti. Nimagadir muhokamadan olib tashlansin degan qaror chiqibdi. Unga o'sha senatda spiker deganmi bir imzo qo'yibdi, hozir ismlari
yo'q. Oldin topisha olmadi ham. Oldin topisha olmadi. Bu masalani ortidan kunuzni yaxshi bir tilparvar muxbiri bor, Ilyos degan, Ilyos Safarov degan yigit. Shu kishi orqasidan tushib oldi. Keyin adashmasam deputat Umarovdan so'radi bir kuni. U esla olmadi ham shunday qonun loyihasi nimaga qarab chiqishga tushganini. Keyin yana bir qanchadir muddat o'tgandan keyin qolib tashlashdi muhokamadan. Ko'ryapsizmi? Siz yana davlat aralashish kerak deysiz.
Yo'q, davlat aralashish degani nima degani? Masalan, endi agar nokamtarlik bo'lsa, uzr endi. Men fikrimni aytaman. Agar shu til bo'yicha qani sen shuncha gapiryapsan, qani eplaysanmikan, o'tirmaymikan, nima qilmoqchisan deydigan bo'lsa, birinchi talabim bo'ladi, orqamda davlat tursin. Orqamda prezident tursin. Va menga shunday vakolat bersinki, buni oldindan bir marta aytdim, lekin umr bo'yi mana diktaturaga qarshi kurashgan, diktaturani qoralaydigan inson men aytamanki, hozir tilimiz ahvoli shu qadar yomonki, ertaga buni ayanchli oqibat, ayanchli kunlar kelganda uni o'nglab bo'lmaydi. Shuni his qilganimni aytayapman. Buni faqat davlat diktaturasi bilan, ya faqat til ma'nosida, til bo'yicha diktatura o'rnatib turib tuzatish kerak bo'ladi. Ya'ni buni agar kasalga o'xshatadigan bo'lsak, o'sha jonlantirish bo'limidan ochib ketish uchun oxirgi amaliyotlar, jarrohlik amaliyotlar qiladiku, ana shu qattiq shokov terapiya deganga o'xshagan bir o'rnatish kerak. Mana shunda davlat kerak bo'ladi. Ming yozganimiz bilan nima o'zgaryapti? Masalan, ko'chalardagi yozuvlarni qarang. O'zbekistonmi bu yoki Rossiyami yo Angliyami bilib bo'lmay qoldi hozir. Og'zaki nutqda aytib turibman, og'zaki nutqda biz jarga yaqinlashib qolib bo'lganmiz. Ammo qiyofamiz, shaharlarimiz, bizni millatimizni, mamlakatimizni ko'zguda ko'rinadigan qiyofasi-ku, bu O'zbekistonmi, qaysi yo chet elga keldimmi deb o'ylaysiz.
Holbuki mana yaqindagina reklama to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Bir oy bo'ldi yo bo'lmadi shu kuchga kirganiga ham. Va siz aytayotgan o'sha manzarani o'nglashi kerak edi. O'sha nimalar peshlavhalarni, umuman ko'cha yozuvlarini o'zbekchalashtirishni nazarda tutgan qonun. Lekin ishlayotganidan darak yo'q. So'nggi savollarimdan birini berarkanman, domla. Men o'zimcha hukumatni advokati bo'lib oluvdim. Endi advokatlikdan iste'fo beraman. Gonorari ham kerak emas. Agar gonorar beradigan bo'lsa hukumat, men bitta savol bilan advokatlik qilganimga kerak emas, mayli o'ziga tar. Chunki yo'l xaritasini o'qib o'tirib, unda nazarda tutilgan ishlar bajarilmaganini ko'ryapman-da. Masalan, rejaning 2-bandida bunday deyilgan. E'tibor bering.
Lotin yozuvidagi o'zbek alifbosining yangi tahriri asosida o'zbek tilining imlo qoidalarini tasdiqlash bo'yicha hukumat qarori loyihasini ishlab chiqish.
Bu ish bir yil oldin, ya'ni 2021-yilning oktyabrida yakuniga yetish kerak edi. Hozir 2022-yilning oktyabrida o'tiribmiz. Yakuniga yetkazishdimi, yo'qmi, xabarim yo'q. Har qalay yetkazmagan bo'lsalar kerak. Chunki bu vazifadagi asosiy unsur hanuz oyog'i osmondan bo'lib yotibdi. Qo'yilgan vazifani yana bir marta undagi muhim jihatni alohida belgilab o'qiymiz.
Lotin yozuvidagi o'zbek alifbosining yangi tahriri asosida o'zbek tilining imlo qoidalarini tasdiqlash bo'yicha hukumat qarori loyihasini ishlab chiqish.
Qani o'sha yangi tahrirdagi alifbo? Yo qabul qilib tashlashdi-yu, men xabar siqib ketdimmi? Tekshirib ko'rdim, qabul qilinganidan Google'ning ham xabari yo'q. Yo sizning xabaringiz bormi?
Yo'q, mana hozir aytdik-ku, bu o'sha yangi imloni qoidalarini ishlab chiqish uchun nima muhokamaga qo'yilgan edi. A buni kim muhokamadan olib tashladi degani nol, hech narsa yo'q degani. Yo'q, endi mana o'zi eslamayapti ham, bilmayapti ham. Ular o'zi mana endi siz vaqtida advokatlikdan iste'fo berdingiz. Chunki himoya qila olmay qolasiz bularni. Ularda ishi mana shu o'lda jo'lda. Mana muddat qo'yilgan bo'lsa, o'sha muddatda bajarilmadimi, qonun ishlamayapti deganida. Shuning uchun aytamanki, davlat qachon kerak bo'ladi? Davlat mana bu ahliga, ya'ni shu narsani biladigan insonlar ishlab chiqqandan keyin bu qonun loyihasini bo'ladimi, imlo shakllarini bo'ladimi, ishlab chiqib o'zaro olimlar hamda o'zaro kelishib qilingandan keyin endi tatbiqida davlat kuchini ko'rsatish kerak. O'sha jarimalar, boshqalar yoki yana qanaqa bir nazorat qilish nimalari vositalari bo'ladi-ku, o'shanda kuchini ko'rsatish kerak bo'ladi. Buning uchun qo'ygan odamiga o'sha masalan shu narsalarni ishlab chiqqan yoki taklif bergan insonlarga ishonish kerak davlat. Men bitta narsani urg'u beray aytmoqchiman. Xalqimiz bilan davlatimiz orasida bir jarlik bor. Men buni ancha yillardan buyon aytaman. Xalqimiz boshqacha ruhda fikrlaydi, davlat boshqacha ruhda fikrlaydi. Istaymizmi yo'qmi? Albatta, biz kecha Sovetdan chiqqanmiz, O'rusli mustamlakasidan chiqdik va u asosiy kadrlarimiz rus tilida ta'lim olgan, rus tilida tug'ilgan, bog'chadan boshlab va nima bo'lganda ham, demak, ular o'zbekcha fikrlab, o'zbekcha gapirmaydi. Masalan, o'tgan eski prezidentimiz ham nimaga o'zbekchada qiynalar edi? Chunki gap tuzib oladi u xayolida. U o'rusda fikrlarida va o'zbekcha gapirishga qiynalar edi. Mana shunday bir nima, endi bu degan bitta shaxs emas. Butun davlatimiz boshqacha fikrlaydi. Ya'ni fikrlash o'zbekcha emas. Ya'ni fikrlash tarzi o'zbekona bo'lmagandan keyin xalqi bilan davlatining ruhi ikki xil bo'lib qoladi. Ruh boshqa.
Yo, men bir narsani tushunmayman-da, xo'p. Ular fikrlasa o'shnaqadir, endi tashvishi ham boshqacha. Masalan, prezident u yoqqa boradi, bu yoqqa keladi, bugun mana kechadan beri Turkmanistonda yuribdi, boshqa ming xil tashvishi bor. Abdulla Aripov, siz bilan biz gaplashayotgan narsalarni tushunmasa ham kerak, tushiga ham kirmagan bo'lsa kerak, nima deyapti bular, nima keragi bor bu gaplar desa kerak-da. Lekin qarang, alifbo, o'sha lotin yozuvidagi amaldagi alifboni ojiz deyishdi, nogiron deyishdi, oqsoq deyishdi. Va shuni isloh qilmasak bo'lmaydi dedi professorlar. Rektor bo'lib o'tirishibdi universitetlarda. Va isloh qilishni boshlashdi. Endi qachongacha kutib o'tirishadi, qachon Mirziyoyevni yo Abdulla Aripovni esiga kelar ekan bu masala deb. Bir yugursa bo'lmaydimi? Qabulxonalarda o'tirishsa bo'lmaydimi, ey o'rtoqlar? Sizlar bizga topshirdinglar. Mana biz isloh qildik. Mana bundaqa loyiha, kelinglar shuni oxiriga yetkazib qo'yalik. 21-yilni oktyabrigacha o'r bu masala hal bo'lish kerak edi. Kelinglar shuni tugataylik desa bo'lmaydimi? Nima deyishmaydi?
Mana shu narsa ehtiyojdan kelib chiqadi, darddan kelib chiqadi. Buni dard qilgan dardi shu bilan, ya'ni dardlangan insonlar buni qo'lidan ish kelmaydi, ya'ni lavozimi ham yo'q, buni orqasida turadigan davlati yo'q. Dod deymiz va o'zimiz bilan o'zimiz jigarimizni, yuragimizni kuydirib o'tib ketaveramiz. Ya ularda esa bu dard yo'q. Birinchidan, keyin ehtiyoj yo'q. Mana o'sha endi buni 100% hammasini qoralash bo'lmaydi umumlashtirib. Lekin asosiy ko'pchiligiga o'zbek tili hojat yo'q o'zbek tiliga. Oilada o'rus tilida gaplashsa, ko'chada o'rus tilida gaplashsa, idorasida, ishxonasida o'rus tilida gaplashsa, shartnomalarini o'rus tilida qilaydigan bo'lsa, faqat xalqi orasiga chiqqanda o'zbek tilida gapirib qo'ysa, ular buni muammo ekanini ham bilmaydi.
Yo'q. Nurlaka, alifboni o'sha so'nggi variantini tayyorlagan olimlar uyda ham o'zbekcha gapiradigan odamlar bo'lish kerak.
Olimlar aytmayapman bu.
Yo'q, o'sha meni meni xafachiligim o'sha olimlardan. O'sha olimlar indamay o'tiravermasdan bir talab qilmaydimi? Qabulxonada yotib olmaydimi? Uzun tushib deyapman. Men shuni aytayapman.
Endi ularni orasida bo'lmaganimiz uchun nimaga bunday qilishyapti, noqaytli qilishyapti bilmayman. Lekin bir narsani taxmin qilaman. Ya'ni bu narsani yo'lini to'siryapti. Chunki ularga qiyin bo'lib qoladi. Ular bu yangi qonunga tusholmay qiynaladi. Ular boshqacha ruhda o'sgan, boshqacha nimada hokimiyatga kelib qolgan. Shuning uchun nima qo'yaveradi, to'siq qo'yaveradi. U 30 yildan buyon to'siq qo'yilib kelinyapti-ku qonun, bu til haqidagi qonunimizga. Shuning uchun yana cho'zilishi ehtimoli bor. Hatto nima bo'ldi mana uning oqibatida. Kirilga qaytaylik deyilyapti endi. Yana bu qanaqa gap bu? Hozir kirilga qaytish qoluvdi o'zi.
Nurlacha, meni nazarimda bugun birdan xayolimga boshqa bir fikr keldi. Kirilga qaytishni ham keragi yo'q, oldinga ketishni ham keragi yo'q. Nimagaligini aytaman. Kechagi postingizga qaytamiz. Kechagi postingizda o'zbek tilining ahvoli abgorlashib qolgandan kuyinib yana bunday yozdingiz.
Tez va jiddiy choralar ko'rilmasa, oxirgi chegaraga yaqinlashib qolganmiz. Butun boshli buzuq tilli avlod yetishib chiqib bo'ldi. Endi shu buzuq tilda suyagi qotmasidan burun davlat va ilm o'zaro jibs birikib, shoshilinch muolajani boshlash kerak. Aks holda chegaraning u yog'i tupsiz jarlik.
Buzuq til der ekansiz, nimani nazarda tutyapsiz, u qanday jiddiy choralar ko'rish kerak? Boyaroq aytganday bo'ldingiz, endi bemalol bir kengroq tushuntiring.
Bittasini aytdim, masalan, so'z boyligimiz nihoyatda kambag'allashib, qashshoqlashib ketyapti. O'rniga boshqa so'zning kirishi bilan bu begonalashib ketyapti, bu bittasi. Endi tovush tizimimiz ham o'zgarib ketyapti. O'zi men anchadan buyon aytib yuradigan bir gapim bor. Har bir narsani qo'rg'oni bo'ladi. Davlatni ham qo'rg'oni bo'lganidek. Masalan, tilni ham qo'rg'onlari bor. Biz bir nechta qo'rg'onlari bor. Mana birinchisi shuniki, shu alohida til ekanligi va uni so'z boyligi, ya'ni so'zlari o'ziga xos. Har bir tilda chulchut tili bo'ladimi, chukcha tili bo'ladimi, o'ris, arab yo o'zbek tili bo'ladimi, o'zini shu Alloh bergan mo'jiza bilan berilgan bir so'zlari bor. Bu Vietnam bo'ladimi, Kampuchi bo'ladimi, o'ziga xos bo'lgan so'zlar bor va u o'zini millati uchun juda ham qadrli. Va bu necha ming yil o'sha inson shu xalqlar paydo bo'lgandan buyon bemalol gaplashib kelayotganlar, endi tasavvur qiling, bizning o'zbeklarimiz misolida bir har yili 8 million chekkada borib, asosiy ko'pchiligi Rossiyadagi ishlab kelayotganlar bizga faqat dollar jo'natmayapti. Bizni tilimizni ham buzib olib kelyapti. Bizni tilimizni unutib kelyapti. Qurilish tillari, qurilish atamalari hammasi o'ruslashib ketyapti, boshqa eng achinarli tomoni, agar o'zimizda bo'lmasa mayli edi, u hamma dunyo oladi. Agar o'zimizda o'sha bir yangi hodisani muqobili bo'lmasa, chekkadan so'z olishni uyati yo'q, aksincha olinadi va
hodisa birlamchi.
Ha. Shuning uchun men kuyunayotgan joyim, qanchadan qancha go'zal so'zlarimiz bor. Bu yo'qib ketyapti bu. Buni foydalanmay qo'yyapmiz. Mana bugun bittasi yozibdi, bir odam menga yozibdi. Men o'sha maqolamni tagiga yozibdi. Juda ham agar bir ko'rsangiz bo'ladi, kulvaras yozuv endi savod yo'q. Zo'r g'alatdan o'qib oldim, zo'r g'alatdan tushunib oldim, lekin menga aytyaptiki, men uchun bu oson, kim xalq shunaqa oson yo'lini topadi? Qaysi nimani birov begona tildan foydalanadimi, boshqa biladimi? O'shan gapirsa bo'ldi-da, buni baribir to'xtata olmaysiz deyapti. Albatta, men bir shaxs sifatida ham to'xtata olmayman, lekin bir ma'lum jamiyat miqyosida bo'ladigan katta bir hodisalarda hatto davlat ham to'xtatolmay qolishi mumkin. Lekin bu degani nima degani? Tashlab qo'yish kerak degani emas axir. U bor boylikni saqlab qolish haqida kurashamiz. Bu ilm olimlar kurashadi, boshqa qiladi. Qonunlar nimaga chiqariladi? Bitta bizning O'zbekistonda emas til qonuni. Eng kuchli davlatlarda ham bor. Shu Angliyada ham bor, Fransiyada ham bor, Rossiyada ham bor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.